Με το σημερινό μας θέμα αρχίζουμε μία καινούργια σειρά. Είναι από το βιβλίο του Τοβίτ και θα αναφερθούμε εις την πνευματική διαθήκη του Τοβίτ. Βεβαίως θα ήταν ευχής έργο να κάναμε ολόκληρο το βιβλίο του Τοβίτ. Στο παρελθόν έγινε και ξανάγινε, όμως τώρα θα κάνουμε μόνο την διαθήκη, η οποία πραγματικά θα δούμε είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο κείμενο. Για να ενημερωθούμε καλύτερα, να τοποθετηθούμε ακριβέστερα, θα κάνουμε μία μικρή εισαγωγή στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο του Τοβίτ είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης με τον τίτλο Τοβίτ. Η ιστορία του βιβλίου αναφέρεται στο τέλος του 8ου αιώνος π.Χ. Δηλαδή να σκεφτείτε κάπου στην εποχή του Ομήρου για μας τους Έλληνες. Και στην πόλη Νινεβή, που ήταν η πρωτεύουσα της Ασσυρίας, επί βασιλέως Σαλμανάσα. Είναι η ιστορία μιας οικογενείας, του Τοβίτ, του συζύγου, της Άννης, της συζύγου, και του Ιούτων, του Τοβία. Είναι η ιστορία μιας οικογενείας. Είναι η οικογένεια εβραϊκή, κατοικούσε στην Θίσβη του Ισραήλ, δηλαδή του Βορείου Βασιλείου της Παλαιστίνης, και όταν οι Ασσύριοι κατέλαβαν το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ και πήραν πολλούς μαζί τους εχμαλώτους, μεταξύ των εχμαλώτων ήταν και η οικογένεια του Τοβίτ. Όπως ο ίδιος εξιστορεί στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου, ότι το ακριβής τηρητής των εντολών του Θεού, από τότε ακόμη που ήταν στην πατρίδα. Και να φανταστεί κανείς ότι το Βόρειο Βασίλειο πια είχε γίνει περίπου ειδωλολατρικών, δηλαδή ξέχασαν τον αληθινό Θεό και λάτρευαν τα είδωλα. Όμως ο Τοβίτ, που κατήγεται από την φυλή Νεφθαλήμ, ήταν εκείνος ο οποίος δεν ξέχασε ποτέ τον αληθινό Θεό και τηρούσε πάντα τις εντολές του, και μάλιστα με πολύ ακρίβεια. Το λέγει ο ίδιος, γιατί παρατηρούμε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου να είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, σε πρώτο ενικόν πρόσωπο. Προφανώς λοιπόν ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο ίδιος ο Τοβίτ. Στην εξορία όμως, ή καλύτερα στην εχμαλωσία, ο Τοβίτ παρέμεινε ο ίδιος, πιστός στο Θεό και στις εντολές του Θεού, παρότι βεβαίως οι συνεχμάλωτοι του Εβραίοι, Ισραηλίτε, ακόμη περισσότερο ξέφυγαν όταν εκεί στον ξένο τόπο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λατρεύσει κανείς τον αληθινό Θεό. Όμως για αυτή του την στάση έτυχε πολύς ευνίας και πολύς ευλογίας από το Θεό. Σας λέγω μόνο ένα περιστατικό, ότι τελικά ήταν ο τροφοδότης του παλατιού, ώστε να μπορεί με τον τρόπον αυτόν να τρώγει τρόφιμα εκείνα που επέτρεπε ο νόμος. Είχε αυτό το προνόμιο, από το Θεό προνόμιο. Τα πράγματα όμως κάποια φορά άλλαξαν. Άλλαξαν όπως άλλαξαν και εις τον Ιώβ, που ενώ ο Ιώβ ήταν ευτυχόν, κάποια φορά τα πράγματα γύρισαν και ήταν οδυστυχόν. Έτσι λοιπόν και εδώ τώρα ο Τοβίτ, για λόγους που ο Θεός γνωρίζει, ή καλύτερα οι λόγοι εκτίθενται καθόλου το μήκος του βιβλίου, γιατί βλέπει κανείς πώς ακριβώς από τη δυστυχία αυτή βγήκανε σπουδαία πράγματα. Έτσι και ο Τοβίτ είναι τώρα σε μια κατάσταση δυστυχίας, αλλά ο Θεός πάλι τον ελεεί. Είναι όταν ο Θεός έρχεται να συνδράμει εκείνους που αγαπά, αφού βεβαίως τους αφήσει μέσα σε μια κατάσταση δυστυχίας για λόγους που εκείνος ξέρει. Μάλιστα, το ότι ο Θεός αφήνει τον δίκαιο να υποφέρει, τίθεται στο βιβλίο αυτό ένα πρόβλημα. Θα σας το πω για τα μεγάλα παιδιά, που λέγεται το πρόβλημα της θεοδικίας. Αυτό το πρόβλημα είναι σαν να φέρεται εις σε δίκαιο Θεός, να προσάγεται σε δίκαιο Θεός, γιατί αφήνει τους ασεβείς να ευωδώνονται και οι ευσεβείς να υποφέρουν. Όμως αυτό το πρόβλημα που ετέθη έντονα εις το βιβλίο Ιώβ και τίθεται έντονα και εις το βιβλίο του Τοβίτ, αυτό ήδη διαφέρεται, να δίδει την, διαφέρεται η απάντηση από την Παλαιά ακόμη Διαθήκη. Όμως η πλήρης απάντηση δόθηκε στην Καινή Διαθήκη. Ο κατεξοχήν δίκαιος, ο Ιησούς Χριστός, σταυρώνεται. Γιατί, εκεί σας είπα, λύεται το πρόβλημα της θεοδικίας. Δηλαδή ότι ο Θεός πρέπει να δώσει λόγο γιατί τα πράγματα είναι έτσι. Γιατί απλούστατα το στοιχείο του Σταυρού είναι εκείνον το οποίο εφ' εξής θα εισάγεται στη ζωή των πιστών, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη παρατηρούμε να υπάρχει το στοιχείο του Σταυρού, να μιλήσω ακριβέστερα, η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη και συνεπώς η κακοπάθεια. Βλέπετε πως πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα οι Εβραίοι με το σημείο του Σταυρού. Πως 1500 χρόνια πρώτου ιστορικού Σταυρού που στήθηκε στο Γολγοθά. Γιατί πως εχάραξε ο Μωυσής τα νερά, τη μια κάθετα στη θάλασσα, την άλλη οριζόντια, και σχημάτισε Σταυρό. Γι' αυτό και υπάρχει και μία οδή που λέει Σταυρόν χαράξας Μωυσής. Πως τον εχάραξε? Εκτύπησε τα νερά κάθετα, ανοίχθηκε η θάλασσα, μετά οριζόντια, οριζόντια σε σχέση με την Ερυθρά Θάλασσα κατά μήκος των ακτών της, των Ανατολικών και των Δυτικών, και η θάλασσα ξανά κλείσε πάλι. Αλλά με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού ο μεν λαός σώθηκε, οι δε Αιγύπτιοι επλήγησαν. Σας θυμίζω ακόμη και τον πόλεμο, τον πρώτο πόλεμο που έκαναν οι Εβραίοι, οι οποίοι ούτε γυμνάσια είχαν υποστεί ούτε τίποτε, πότε δεν υπήρξαν στρατιώτες, και έκαναν τον πρώτο πόλεμο στην έρημο κατά των Αμαλικιτών. Και τότε ο Θεός είπε τούτο το εκπληκτικό: όταν ο Μωυσής λέγει θα έχει τα χέρια του ανοιχτά σε τύπον σταυρού, ήταν σε ένα ύψωμα και παρακολουθούσε τη μάχη, τότε κέρδιζαν οι Εβραίοι. Όταν κατέβαζε τα χέρια του, τότε νικούσαν οι Αμαλικίτες. Και αυτός είναι τύπος του Σταυρού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Τίμιος Σταυρός ενεργεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ενεργεί, προσέξατε το, αλλά χρειάζεται και η ζωή του Τιμίου Σταυρού. Όπως ακριβώς ο Χριστός έπαθε επί του Σταυρού, οι Εβραίοι έπρεπε να κακοπαθήσουν στην έρημον και στην άλλη την υπόλοιπη ζωή τους, παρότι το θέμα ήταν σκιώδες, γιατί ακόμη δεν είχε έλθει στο προσκήνιο ο ιστορικός Σταυρός του Χριστού. Όμως παρακάτω πια στην Καινή Διαθήκη η ζωή του πιστού δεν είναι παρά η ζωή του Σταυρού. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο Χριστός είπε όποιος θέλει να με ακολουθήσει, δηλαδή θέλει να είναι πιστός μου, μαθητής μου, θέλει να είναι χριστιανός, πρέπει να ζήσει, να σηκώσει το σταυρό του, να ζήσει με τη σταυρική κακοπάθεια. Βέβαια το θέμα μας δεν είναι αυτό, δεν θέλω να μείνω σε αυτό, αλλά απλώς τώρα σας αναφέρω με την πρόοδο της διηγήσεως που σας κάνω. Το γιατί δηλαδή ετέθη το θέμα αυτό της θεοδικίας εις το βιβλίο τούτο, γιατί ο Τοβίτ υπέφερε πολύ, όχι μόνο σε οικογένεια εχμάλωτη που ήσαν των Ασσύριων, αλλά πέρασε και πολλά δεινά, τα οποία βέβαια αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε έστω σαν ανάγνωση από το βιβλίο Τοβίτ στην Παλαιά Διαθήκη. Σε μια καλή απόδοση, ερμηνευτική απόδοση, θα το χαρείτε πραγματικά. Και έχει μέσα πολύ πολύ θεολογία αυτό το βιβλίο. Έτσι, εκείνο που έκανε τα πράγματα να αλλάξουν ήταν μια αφορμή πολύ απλή. Ήταν πεντηκοστή και έρχεται ο γιος του, είχαν το τραπέζι έτοιμο να φάνε. Ωραίο πλούσιο τραπέζι. Έρχεται ο γιος του, το Τοβίας, και του λέγει: «Πατέρα, αντελήφθηκα να έχουν πεταχτεί από το τείχος της Νινεβή κάποιοι συμπατριώτες μας, τους σκότωσαν δηλαδή, τους σκότωσαν πετώντας τους, ή τους σκότωσαν και τους πέταξαν έξω από το τείχος, επειδή οι Εβραίοι, επειδή είχε ο βασιλιάς νικηθεί σε ένα πόλεμο με τους Αιγυπτίους, τα βάλε με τους Εβραίους και έδωσε εντολή να σκοτώνουν όσους μπορούν και να τους πετούν έξω από το τείχος». Βέβαια αυτό ήταν προσβολή, να μείνει ένας νεκρός άταφος, και μέχρι σήμερα ακόμα υπάρχει αυτό. Τότε μόλις το άκουσε αυτό ο Τοβίτ, κάτι που το έκανε κι άλλοτε, επήγε γρήγορα με κίνδυνο τη ζωή του, τους μάζεψε και τους έθαψε. Παρά τη ρητή εντολή του βασιλέως να μένουν έτσι πεταμένοι και άταφοι, όμως όταν γύρισε πίσω εθεωρείται κατά τον νόμονα κάθαρτος, γιατί έπιασε νεκρούς και δεν έπρεπε να φάει το τραπέζι της Πεντηκοστής. Δεν έπρεπε να μπει και στο σπίτι του, τουλάχιστον για μία βραδιά, για μία μέρα δηλαδή. Έτσι κοιμήθηκε απ' έξω, στην αυλή. Πεντηκοστή είναι μπαίνοντας πια καλοκαίρι. Και όπως ξάπλωσε, είχε τα μάτια του ανοιχτά, κοιτούσε προς τον έναστρον ουρανόν ένα πουλάκι. Πώς κουτσούλησε και πήγε η κουτσουλιά κατευθείαν στα μάτια του το δίτη. Ήταν πολύ φυσικό, όταν σε όλους μας πάει κάτι στα μάτια μας, αμέσως να τα τρύψει με τα μάτια μας. Είναι γνωστό όμως ότι τα απορρίμματα των πουλιών έχουν πολύ νήτρο και έβλαψαν τα μάτια. Και από το περιστατικό αυτό τυφλώθηκε ο Τοβίτ. Από εδώ αρχίζει η περιπέτειά του. Επειδή όμως είχε πάρα πολύ στεναχωρηθεί με τη γυναίκα του, πάρα πολύ, διότι στάθηκε λίγο πειρασμός, όπως ακριβώς και η γυναίκα του Ιώβ, τόσο πολύ ήρθε σε απόγνωση, γιατί όταν πήγε αυτή να δουλέψει για να φάνε, πήγε να δουλέψει, έφερε στο σπίτι ένα κατσικάκι και άκουσε βέβαια το κατσικάκι να φωνάζει ο Τοβίτ, και της λέγει: «Αυτό το κατσικάκι ποιος σου το έδωσε?» Λέγει: «Τα αφεντικά που δουλεύω», της λέγει εκείνος. «Μήπως είναι κλεψιμέικο?» Διότι ήτανε, σας είπα, ακριβής τηρητής των εντολών του Θεού. Να φάει κλεμμένο κατσίκι, α, δεν του πήγαινε. Της λέγει λοιπόν: «Μήπως είναι κλεμμένο?» «Όχι», λέει εκείνη. Επέμεινε: «Μήπως είναι κλεμμένο?» Και τότε θύμωσε αυτή και του λέγει: «Επιτέλους, και τον καιρό που τηρούσες τις εντολές και μέχρι σήμερα που τις τηρείς, δεν είδα την προκοπή σου». Πω πω, ακούσατε, δεν είδα την προκοπή σου. Φοβερός πειρασμός. Ο Τοβίτ έκλαψε, βγήκε έξω, ήταν βράδυ, βγήκε έξω και έκανε θερμή προσευχή: «Θεέ μου, ή τα πράγματα διόρθωσέ τα ή πάρε με, τι είναι αυτό που λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, να πεθάνω, πάρε με. Αλλά ενώ υπεσχέθη αυτό, όχι υπεσχέθη, είπε αυτό στην προσευχή του, θυμήθηκε ότι είχε κάποτε δανείσει κάποια χρήματα σε κάποιον συμπατριώτη του, τον Γαβαήλ, ο οποίος έμενε εις τους ράγους της Μηδίας, βορείως της Νινεβή, βορειοανατολικά. Και τότε λέει στο παιδί του, κοίταξε, έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα, αν πας να τα πάρεις, ήταν 10 αργυρά τάλαντα. Το τάλαντο μπορεί να ζύγιζε, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω, μπορεί να ζύγιζε 20, 30, 50 κιλά ασήμι το τάλαντο. Παιδί μου, δηλαδή ήταν αρκετά σεβαστή η περιουσία. Να πας να τα πάρεις αυτά τα χρήματα, τα τάλαντα, για να μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά ενώ ετοιμάζεται το ταξίδι για να φύγει ο Τοβίας, ο γιος, και αναζητείται και ο οδηγός προς τα μέρη εκείνα, γιατί πού να ήξερε το παιδί, ήταν νέο παιδί, πού να ήξερε όλη αυτή την υπόθεση, το δρόμο και τα λοιπά, θυμήθηκε ο Τοβίτ ότι είπε στο Θεό, ή άνοιξε μου τα μάτια, διόρθωσε τα πράγματα, ή πάρε με. Και λέγει, μπορεί να πεθάνω. Αφού λοιπόν μπορεί να πεθάνω και ζήτησα να, ενδεχομένως να ακούσει ο Θεός να πεθάνω, δεν κάνω τη διαθήκη μου να πω μερικά καλά πράγματα στο γιο μου τον Τοβία. Έτσι προέκυψε, παιδιά, το θέμα της διαθήκης του Τοβίτ. Αυτό το θαυμάσιο κείμενο, όπως σας είπα. Να πως το λέγει, είναι ο τελευταίος στίχος, βρίσκεται στο τέταρτον κεφάλαιο. «Εν τη ημέρα εκείνη εμνίστη το βιτ περί του αργυρίου, ου παρέθετο Γαβαήλ εν ράγης της Μηδίας, και είπεν εν εαυτό», είπα από μέσα του, «εγώ ή της άμην θάνατον, τι ου καλό το βίαν των ιών μου, ή να αυτό υποδείξω πριν αποθανήν με, γιατί δεν φωνάζω το παιδί μου να του κάνω τη διαθήκη μου πριν πεθάνω». Και έτσι, παιδιά, και καλέσα σε αυτόν, είπε, παιδίον εάν αποθάνω και λοιπά και λοιπά. Και εδώ βλέπει κανένας τι του είπε του το βία του γιού του. Αλλά ακολουθεί η διαθήκη. Τι του είπε? Θα λέγαμε ότι η διαθήκη αυτή του το βιτ είναι ένα πελώριον μνημείων του πνεύματος, ένα υπόδειγμα του πως πρέπει οι γονείς να κάνουν τη διαθήκη τους και να διαθέτουν ό,τι θησαυρών έχουν, τι πρώτη στα πνευματικών, στα παιδιά τους, την πνευματική τους περιουσία πρώτιστα και μετά την υλική τους περιουσία, διότι το πνεύμα προέχει της ύλης. Και η διαθήκη αυτή προσφέρεται εις τον Τοβία από τον Τοβίτ, τον πατέρα του, εγκαίρος. Έχει το μυαλό του σωστό, είδατε, γράφουν στη διαθήκη ότι τώρα που γράφω τη διαθήκη μου έχω το μυαλό μου σωστό, λέει ο διαθέμενος, αυτός που διαθέτει. Και δεν με επηρέασε κανένας, και αυτογράφος την σημειώνω, δηλαδή με το χέρι μου γράφω τη διαθήκη. Ακριβώς είναι στοιχεία εγκυρότητος αυτά. Αλλά ακόμη αυτή η διαθήκη ανακλά και την αγωγή που έδωσε ο Τοβίτ εις τον Τοβία, διότι δεν μπορούσε να το πει πράγματα τα οποία θα ήταν έξω από εκείνα τα οποία θα μπορούσε να είχε υποστεί σαν αγωγή μέσα στο σπίτι ο Τοβίας. Και η αγωγή αυτή δεν είναι απλές συμβουλές. Βεβαίως εδώ έχουμε συμβουλές, αλλά ο Τοβίας υπέστη αγωγή τρόπου ζωής. Και είναι, θα λέγαμε εδώ, το θαυμάσιο παράδειγμα των γονιών του, προπαντός του πατέρα του, Και έρχεται και η διδασκαλία του πατέρα του για να ολοκληρωθεί αυτή η όλη προσφορά στο παιδί. Αλλά και ο πατέρας του, δηλαδή ο Τοβίτ, και αυτός με τη σειρά του είχε υποστεί ανάλογη αγωγή όταν βρίσκεται ακόμα στην θύσβη του Βορείου Βασιλείου στο Ισραήλ. Διότι όπως γράφει ο ίδιος, ήταν ορφανός από πατέρα και τον μεγάλωσε η μητέρα του πατέρα του και τον μεγάλωσε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Αναφέρει τι του είπε η γιαγιά, τι του είπε, τι του έλεγε άμα ήταν μικρός. Σας είπα, ευλογία θα ήταν να κάναμε ολόκληρο το βιβλίο. Παιδί μου λέει τούτο, παιδί μου εκείνο, του λέγε πολλά. Και έτσι ο Τοβίτ επήρε αγωγή από τη γιαγιά. Όταν η γιαγιά είναι ευσεβής, είναι μία ευλογία. Όταν όμως είναι ασεβής και θέλει τα γονάκια να τα σπρώχνει στην αμαρτία, να διασκεδάζουν και να ζήσουν τη ζωή τους, τότε είναι μία δυστυχία, είναι πραγματικά μία κατάρα. Έτσι ο Τοβίτ πήρε την καλή αγωγή από τη γιαγιά, αφού ο πατέρας του πέθανε, και τώρα την μεταλαμπαδεύει, ήδη την μεταλαμπάδευε στο γιο του τον Τοβία. Φαίνεται αυτό σαν από καθρέπτη μέσα σε αυτά που θα του πει. Και καταλαβαίνουμε πως μεγάλωσε το παιδί του, γιατί όταν τελειώνει η Διαθήκη του τα είπε αυτά. Ξέρετε τι είπε ο Τοβίας? Πατέρα, ό,τι μου παρήγγειλες θα το εφαρμόσω. Ωραία, θα το εφαρμόσω. Για να το πει αυτό ο γιος, πάει να πει πράγματι ότι η αγωγή μες στο σπίτι ήταν ανάλογη με τη Διαθήκη. Και τώρα για να δούμε τι του είπε. Για να μην αργήσουμε, επειδή πάντα ο χρόνος μας είναι λίγος, θα σας διαβάσω μόνο την απόδοση. Είναι ακριβής απόδοση. Τη μετάφραση δηλαδή. Το κείμενο ας μην το διαβάσουμε, θα το διαβάσουμε χωρίο-χωρίο όταν προχωρούμε επάνω στην Διαθήκη. Παιδί μου, όταν έλθει η ώρα να πεθάνω, φρόντισε για την ταφή μου. Τη μητέρα σου, μετά το θάνατό μου, μη την περιφρονήσεις. Να την τιμάς όσο ζεις. Δώσε της χαρά, κάνοντας αυτό που θέλει και μη την πικροχολιάσεις. Θυμήσου, παιδί μου, πόσο κινδύνεψε όσο στα σπλάχνα της σε κυοφορούσε. Όταν πεθάνει, φρόντισε για την ταφή της και θάψε την στον ίδιο τάφο με μένα. Παιδί μου, όλες τις ημέρες της ζωής σου να έχεις τη μνήμη σου και στην καρδιά σου το Θεό. Μη θελήσεις να μαρτάνεις και να παραβαίνεις τις εντολές Του. Την αγιότητα να ακολουθείς και τις κακίες στα μονοπάτια μη βαδίσεις. Γιατί όταν κάνεις το αγαθό, η ευλογία του Θεού θα σφραγίζει τα έργα σου, όπως και όλους εκείνους που εργάζονται το καλό. Αν τα υπάρχοντά σου, συγγνώμη, απ' τα υπάρχοντά σου, κάνε ελεημοσύνη και μη τσιγκουνευτεί το μάτι σου σε αυτό που δίνει. Μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από κάθε φτωχό, για να μην αποστρέψει και ο Θεός το πρόσωπό του από σένα. Ανάλογα με την ευλογία που έχεις στα αγαθά σου, κάνε την ελεημοσύνη σου. Αν έχεις λίγα, από τα λίγα μη φοβηθείς να δώσεις. Ξέρε το, πράγμα καλό για τον εαυτό σου αποταμιεύεις για τις δύσκολες που τυχόν ημέρες θα έλθουν. Η ελεημοσύνη από τον αιώνιο θάνατο γλιτώνει και δεν σ' αφήνει στο σκοτάδι να μπει στις κολάσεως. Και τούτο γιατί δώρο αγαθό είναι η ελεημοσύνη για όσους την κάνουν μπροστά στο Θεό. Παιδί μου, πρόσεξε τον εαυτό σου από κάθε λογής αμάρτημα σαρκικό. Πάρε σύζυγο από την πατρίδα σου και από τη γενιά σου. από χώρα ξενική μη πάρεις. Είμαστε παιδιά Αγίων και προφητών, του Νόε, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Θυμίσου παιδί μου το γάμο το δικό τους και πόση ευλογία πήραν αυτοί και τα παιδιά τους, ώστε οι απόγονοί τους θα κληρονομήσουν τη γη. Και τώρα παιδί μου, αγάπα τους συμπατριώτες σου και μη αλαζονευτεί η καρδιά σου, ώστε να θέλεις από ξενομανία να πάρει σύζυγο από χώρα ξενική. Μη ξεχνάς ότι στην υπερηφάνεια χαμός και ακαταστασία υπάρχει. Στη σπατάλη τεμπελιά και ανέμελη ζωή βασιλεύει ο ξεπεσμός και η μεγάλη φτώχεια, γιατί η τεμπελιά και η σπατάλη είναι η μάνα της πείνας. Όταν άνθρωπος σου δουλέψει, μη του κατακρατήσεις τη δούλεψή του, αλλά σύντομα να τον πληρώνεις, να τον πληρώσεις. Εάν και εσύ δουλέψεις το έργο του Θεού, μισθός θα σου αποδοθεί. Παιδί μου, πρόσεχε σε όλες σου τις πράξεις να είσαι ευγενικός και πολιτισμένος στις κοινωνικές σου σχέσεις. Αυτό που μισείς σε κανέναν μη το κάνεις. Μη πεις κρασί για να μεθύσεις. Ανθρώπους που αγαπάνε το κρασί μη πορευτείς μαζί τους. Μοίραζε το ψωμί σου με αυτόν που πεινά και τα ρούχα σου με αυτόν που κρυώνει. Ό,τι σου περισσεύει κάνε το ελεημοσύνη χωρίς τσιγκουνιά. Από φρόνιμο άνθρωπο ζήτησε συμβουλή και ποτέ σου μη την περιφρονήσεις. Κάθε στιγμή δόξαζε Κύριον τον Θεόν σου. Ζήτα του να είναι ίσια η ζωή σου και τότε θα προκόψεις, γιατί οι κοσμικοί δεν έχουν σωστή συμβουλή. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος δίνει όλα τα αγαθά και όποιον θέλει τον ταπεινώνει παιδαγωγικά. Και τώρα παιδί μου, να θυμάσαι όσα σου είπα και από την καρδιά σου ποτέ να μη σβηστούνε. Μη φοβηθείς παιδί μου για τη φτωχή να με. Πολλά αγαθά στη ζωή σου θα έχεις αν το Θεό φοβάσαι, αν ξένος στέκεσαι στην κάθε αμαρτία και κάνεις πάντοτε αυτό που θέλει ο Θεός. Πέστε μου αλήθεια, δεν είναι ένα μνημείο Διαθήκης αυτό? Αληθινό μνημείο Διαθήκης. Και το σπουδαίο είναι το εξής, ότι όπως λέγει το ιερό κείμενο, θυμήθηκε τα 10 τάλαντα. Τώρα αυτά βέβαια, αν έχει πεθάνει, θα του μείνουν δικά του, μία υλική κληρονομιά. Αλλά γι' αυτά δεν λέει τίποτε παρά μόνο ένα στίχο: πήγαινε παιδί μου να τα πάρεις. Μας τα χρωστάει αυτός ο συμπατριώτης. Πήγαινε λοιπόν να τα πάρεις, τίποτα άλλο. Είδατε πόσα λόγια όμως στην Πνευματική Διαθήκη, πόσα πράγματα είπε. Το βάρος λοιπόν πέφτει πραγματικά στην Πνευματική Διαθήκη. Έτσι θα παρακαλούσα και εσάς παιδιά, γιατί αυτά τα μνημεία του Πνεύματος είναι για όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους. Να έρχεστε, να προσέχετε όπως έρχεστε και όπως προσέχετε, να μπορείτε να καταλάβετε όλα αυτά που είναι και για σας και για μένα και για όλους μας αυτή η Διαθήκη του Τοβίτ, γραμμένη από το Πνεύμα του Θεού, θεοπνεύστος γραμμένη. Γι' αυτό λοιπόν ας ερχόμεθα εδώ, θα δείτε κάθε στίχος τι βγάζει. Όταν θα λέμε, όταν λέει εδώ παιδί μου, παιδίον, εάν αποθάνω θάψον με, θα πάρουμε το κείμενο μετά στην ερμηνεία, όταν πεθάνω θα με θάψεις, θα πείτε καλά, αυτό δεν είναι αυτονόητο. Λοιπόν δεν είναι αυτονόητο. Το γιατί όμως δεν είναι αυτονόητο και έπρεπε να του πει για την ταφή, Αυτό, παιδιά, θα το δούμε την ερχομένη φορά, αρχίζοντας να ερμηνεύουμε και τη Διαθήκη του Τοβίτου.